Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 25-ն է, երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ անդիմադիր ուժերի հանրահավաքը, մեկնաբանություններ, արձագանքներ, Ռուսաստանի դեսպանի տեսակետը հայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը. Ամերիկայի միացյալ նահանգները Ռուսաստանի հետ արճակատման չի ձգտում, սակայն փողզիջման չի գնա Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի անվտանգության հարցերում։ Այդ հայտարարությամբ միացյալ նահանգների դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին արձագանքել է երեք Սոչիում տեղի ունեցած միջազգային խորհրդաժողովում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկնաբանություններին, մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե Արևմուտքը անտեսել է Ռուսաստանի օրինական շահերը Ուկրաինայում և նպաստել է Մոսկվայի բարեկամ Ուկրաինայի նախագահ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնանկությանը։ Ուկրաինայում ավարտվել է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հարցախույզի արդյունքները վկայում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկո անվամ դաշինքը կարող է ստանալ Գերագույն Ռադայի տեղերի մոտ 30%-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Սոչիում խոստովանել է, որ այս տարվա փետրվարին գահանկեցարված Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ռուսական ուժերի աջակցությամբ է փախուստի դիմել և տեղափոխվել Ռուսաստանի տարածք։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ Յանուկովիչը, նրա ազգականները, մերձավոր շրջապատից եւս մի խումբ մարդիկ Պուտինի գաղտնի հրամանագրով Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ստացել։ Մոսկվան այդ տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում Էբոլա վիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 10,000-ից, մահացել է մոտ 5,000 մարդ։ Առավել ծանր կացություն է ստեղծվել Արևմտյան Աֆրիկայում, Գվինեայում, Լիբերիայում և Սիերա Լեոնում, Նիգերիայում և Սենեգալում վարակը ըստ մասնագետների սկսել է նահանջել, Իսպանիայում և ԱՄՆ-ում վարակի առանձին դեպքեր կան, Իրանում կախաղան են հանել մի 26-ամյա կնոջ Ռեյհանե Ջաբարիին, ով մահվան է դատապարտվել անվտանգության ծառայության գործակալին սպանելու համար, մեղադրալ կինը մշտապես հերքել է միտումնավոր սպանության մեղադրանքը։ Չինաստանում Խինջանի նահանգում շահագործվող ածխահանքում փլուզման հետևանքով զոհվել է 16 հանքափոր։ Սիեթլի մոտակայքում գտնվող Մերիսվիլ ավանի ավագ դպրոցի ճաշարանում երեք մի ուսանող կրակ է բացել մարդկանց վրա, ապա ինքնասպանություն է գործել։ Ուսանողներից մեկը մահացել է, 4-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում են։ Այդ դժբախտության դրդապատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Եվ այսպես երեք տեղի ունեցավ ընդդիմադիր ուժերի հանրահավաքը, երկրորդը այս ամսվա ընթացքում։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում կարևոր մեկ հարց էր, ինչ կասի ընդդիմության առանցք հանդիսացող կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը հետագա ծրագրերի մասին, կհնչեցնի արդյոք իշխանափոխության պահանջը, կներկայացրի այդ նպատակի իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար անդամը, հակադարձելով ոչ իշխանական եռյակի, ազատության հրապարակում երեք անցկացրած հանրահավաքի ժամանակ հարթակից հնչեցրած իշխանափոխության կոչերը համոզված հայտարարում է, որ իշխանափոխության անհրաժեշտություն այսօր չկա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանն այսօր անդրադարձել է եռյակի պահանջներին։
Ես չեմ կարծում, որ այսօր մեր երկրում իշխանափոխության համար հիմքեր կան։ Ես չեմ տեսնում այդ հիմքերը, ինչքան էլ որ քաղաքագիտական դասագրքերից բաներ են մեզ ներկայացնում։
Ոչ իշխանական եռյակի երեք քաղաքական ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը, մարզային հանրահավաքներից հետո երեք երկրորդ համապետական հավաքն էին կազմակերպել Երևանում։ Չնայած հանրության որոշ շրջանակներ երեկվա հանրահավաքից ակնկալում էր իշխանափոխության հստակ գործողություններ, սակայն եռյակն այդպես էլ իշխանափոխության միասնական ճանապարհային քարտեզ և ժամանակացույց չներկայացրեց։ Մասնավորապես հանրապետականի նախկին դաշնակից Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ումից ակնկալվում էր իշխանափոխության առաջիկա գործողությունների սցենարի մասին ելույթ, ասաց, թե իշխանափոխություն կպարտադրեն, եթե մերժվեն համաժողովրդական շարժման պահանջները։
Հաշվառելով ժողովրդի օրենսական վիճակը եւ գոյություն ունեցող լրջագույն խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պահանջները ռացիոնալ քննարկումների դաշտում, հստակ ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա է այս իրավիճակից դուրս գալու գրագետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել և մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք, երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհ այլ քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժմամբ փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխան ստեղծելու եւ արտահայտել ընտրություններ։ Մեր գործը արդար է, Աստված պահպան մեր բոլորին։
Իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար անդամ Հերմինե Նաղդալյանն ընդունելով, որ երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կան, սոցիալականից մինչև իրավական, եւ որ անգամ երեկվա հանրահավաքին մասնակցող քաղաքացիների թվից էլ շատ բողոքող ու դժգոհող մարդիկ կան հանրապետությունում, միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ արտահերտ ընտրությունների կարիք էլ չկա։
Ասենք օրինակ մենք ամեն տարի ցում ենք մի 3 ամիս առաջ քննարկել Օբաման կասի ցեղասպանություն բառը թե չի ասի։ Հիմա այս մյուսը մեկը այս ինչ բառը կասի թե չի ասի։ Իշխան փոխություն բառի մեջ ես որևէ բան չեմ տեսնում եւ ելի եմ ասում, օպոզիցիոն ուժերի, անդիմադիր ուժերի խնդիրը քննադատելն է եւ գործելն է բողոքական զանգվածի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ մեր երկրում բոլոր գործընթացները ժողովրդավարական օրինական հիմքերով շարունակվելու են եւ հաջորդ ընտրությունները 2017 թվական խորհրդարանական ընտրություններ։
Շարունակենք հանրահավաքի թեման։ Երեկվա ելույթներում ընդդիմության ղեկավարները առաջարկեցին իրենց վերապահել ծրագրային որոշ քայլեր դեռևս չհրապարակելու, մարտավարությունը կազմելու եւ իրականացնելու իրավունքը, ինչը բազմությունը ընդունեց։ Կարծեք, միացյալ տեսակետ իշխանափոխության հասնելու մեխանիզմի շուրջ լսենք փորձագետներին։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ընդհանեն նորեր առաջ խոսելով հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքի մասին, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասում էր մեջբերում եմ. Մենք դրել ենք կարևորագույն հարց, որ հարթակը պետք է լինի միասնական, ունենա միասնական ծրագրային քարտեզ, ինչի վրա մենք աշխատում ենք։ Հարթակից հնչած բոլոր ելույթները պետք է լինեն մեկ միասնականության շրջանակում, մեջբերման ավարտը։ Հանրահավաքում արդյոք հարթակը իրոք միասնական էր եւ ակնհայտ էր, որ կա միասնական օրակարգ։ Նաև այս հարցերն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետներ Արմեն Գրիգորյանի եւ Գոր Հակոբյանի հետ։ Գոր, թերևս միասնական ծրագրային քարտեզի մասին որպես վկայություն կարելի է համարել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի հետեւյալ հատվածը, լսենք։
Հաշվառելով ժողովրդի օրասական վիճակը եւ գոյություն ունեցող լրջագույն խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պարզերը ռացիոնալ քննարկումների դաշտում, հետաք ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա այս իրավիճակից դուրս գալու գրագետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պարզերը, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհ այլ քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժմամբ փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանափոխություն, նոր իշխան ստեղծելու եւ արտահայտել ընտրություններ։ Մեր գործը արդար է, Աստված պահպան մեր բոլորին։
Ճանապարհային քարտեզ կա։
Կարծում սա որևէ նորություններից չի ներկայացնում, սա հին խաղի նորացած տարբերակն է, որտեղ Հայաստանը 96 թվականից խոսում է իշխանափոխության մասին։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը մենք պետք է խոսենք իշխանության հետ վերադարձի մասին դեպի ժողովրդին, եւ ես կարծում եմ, սանում որևէ միասնական ճանապարհային քարտեզ չկա,
որովհետեւ քայլերի հաջորդականությունը,
հա, ասենք իրանք մտածում են իշխանափոխության, ուղղակի մեր խնդիրը նրա մեջ է, որ քաղաքացիական դիտանկյունից, որ ես խոսում եմ եւ խնդիր դնում եմ, այն է, որ կարծում եմ նույնիսկ եթե փոփոխություն կատարվի իրականության մեջ, երկրում որևէ բան չի փոփոխվի։
Շատ լավ, Լևոն Զուրաբյանը մի արտահայտությամբ ամփոփեց ասվածը, որ բոլորը սպասում էին Գագիկ Ծառուկյանի վճռական խոսքին, եւ եկեք արձանագրենք, որ այդ խոսքը հնչեք։ Այսինքն իշխանափոխություն բառը ի վերջո արտաբերվեց ԲՀԿ առաջնորդի կողմից։ Արդյոք սա երաշխիք է, որ այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա, որ չի լինելու դանդաղ կոտություն եւ ձգձգումներ այլևս չեն լինելու։
Օբյեկտիվ պատճառներով process-ին ավելի արագանալուն, որովհետև երկրորդ հանրահավաքն է ցույց տվեց, որ ունեն մեծ աջակցություն, հանրային աջակցություն, ու հանրային աջակցության շնորհիվ իրենք կարող են հասնել իրենց նպատակին։ Պարզապես, եթե նայում ենք ավելի շատ ակնկալի կար, որ կտրուկ ավելի քայլերի գնար, բայց այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե կտրուկ քայլերի են գնում, այլ ավելի շատ հավասարակշռված, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Սահմանադրական փոփոխությունները հենց իրենց առաջին նպատակն էր, որին հասան, հա, հետաձգել է այս պայն, մնացած ժամանակի ընթացքում արդեն կփորձեն հասնել։
Եկեք առանձին անդրադառնանք, թե արդյոք կար այդպիսի այդքան կարևորված միասնականությունը, եւ դեռ նարտակին քաղաքական հարցերը մի կողմ թողնենք, եկեք թե տեսնել եք հանրահավաքի ընթացքին, ասենք թեկուզ նստացույց կազմակերպելու չկազմակերպելու հարցի վերաբերյալ ակնհայտ էր, որ առաջնորդների միջև, այսպես ասած, չհամաձայնեցված հայտարարություններ արվեցին։
Միջև բուն այդ տեղի ունեցող գործընթացի անդրադառնալ, ես կուզեի խոսել տվել գործընթացի լեգիտիմության մասին։
Այսինքն,
ես կարծում եմ, այս գործընթացը, որ սկսվել է, որ անվանում են իշխանափոխություն, ինքն իր բնույթով լեգիտիմ չի, որովհետև չի ներկայացնում ժողովրդական շահերը եւ չի բխում սահմանադրական կարգ հաստատելու մեր երկրատեր ձգտումներից եւ ուղղված չի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հաստատման գործընթացին։ Ես կարծում եմ, սա քաղաքական համակարգի մեջ տարբեր խմբավորումների միջև ազդեցություն ուժեղացնելու կամ ազդեցություն չեզոքացնելու ուղված քայլերի գործողություններին։ Այդ առումով ուղղակի արդեն իսկ քննարկել երկու խմբավորումների միջև եղած պայքարի հարցերը, մի տեսակի համար լեգիտիմ չի։ Կարող են քննարկել, բայց ի սկզբանե կարևորա, որ նաև այդ դիտանկյունը հնչեցվի եւ եթերում եւ տարբեր վերլուծություններում, որ գործընթացը ուղղակի համակարգին
խմբավորում դիտարկում եք մի կողմից իշխանությունը, մյուս կողմից ավելի կոնկրետ ասեք, հա, որ ուժային։
Մյուս կողմից
հակին օրինա կարող եք որպես իշխանության այլ խմբավորում դիտարկել։
Ես համակրեալուգախիկ համակարգի մեջ եմ տեսնում մարդիկ, որոնք այս պայդրությամբ տիրապետում են վարչական ռեսուրսներին եւ ուժեր, որոնք չեն տիրապետում վարչական ռեսուրսներին եւ ձգտում են վարչական ռեսուրսներին, բայց համակարգի առումով արժեքային մակարդակում ես փոփոխություն չեմ տեսնում դրանց պահանջների մեջ։ Դա կարող է տվել ամեն ժամանակաշրջանում, դրանք տարբեր խմբեր կարող են լինել։
Գորայ լեգիտիմության հարցով դե 40,000 քաղաքացի հավաքել, ովքեր միասնական են այդ դրված պահանջի շուրջ, նաև իրենց կարծիքը կիսում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն միացել։
Բնականաբար, կա 200,000 մարդ հավաքել։
200,000, եթե դու ասում ես, դա լեգիտիմ
չի, ձևակերպելու մեջ չի,
ձևակերպելու մեջ չի։ Խնդիրը, եթե
կարևորագույն խնդիրը քաղաքականության մեջ, թե մենք ինչպես ենք ձևակերպում հիմնախնդիրները եւ որտեղ է կոպիտ ասած թաղված շանգելու, որտեղ է խնդիրը։
Իրենք հիմնախնդիրները ձևակերպում են, ասում են, որ տնտեսական խնդիրներ կա կառավարման համակարգի ճգնաժամ։
Դա ես հիշում եմ 2000 թվականից Հայաստանի Հանրապետության տվել
հասկանալի է, բայց եթե դա չկա, դու մենակ ելնում ես, ասում ես դա լեգիտիմ չի, դա հիմնավոր չի, որովհետև լեգիտիմություն կա։ Լեգիտիմությունը ինչի՞ց է գալիս։ Լեգիտիմություն ասելու մենք հասկանում ենք, որ հանրային ընդունելություն կա տվյալ գործընթացի։
Եթե
չէ, լեգիտիմությունը դա է նշանակում, երբ որ ասում ենք ընտրություններ, երբ որ մարդիկ գնում են, ասենք, կարող է 42%-ը ձայն տա մի տեխնացուի,
այո,
պետք է տեխնացուն անցնի ու դա դառնա լեգիտիմ։ Եթե հանրության մի մասը դա ընդունում, հա, մի մասը չի ընդունում, ասենք գործընթացը, դա չի նշանակում, որ դա լեգիտիմ չի, լեգիտիմությունը լրիվ ուրիշ հարց է։ Ու մեծամասնություն լինել արդեն որոշակի ձևով լեգիտիմություն է նշանակում։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հետո համակարգային փոփոխություն ասա նաև նշանակում, դուք դնում եք սահմանադրության հարցը, բայց այսօր սահմանադրությունը մարտահարավեր է նետված։ Սերսարքսյան, երբ որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարում, դա սահմանադրությունը իսկապես մարտահարավեր է նետված։
Ու սահմանադրությունը մարտահարավեր է նետված 96 թվականին։
Չէ,
Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ ընդունում է
սահմանադրությունը,
չէ, բերեք միայն ավելի,
նայում ենք, չէ, երբ որ մենք ունենք, չէ, այսօր ունենք քիչ թե շատ սահմանադրական կարգ, հա, որը ամբողջությամբ չի գործում։
Սահմանադրական կարգ կա լինում է կամ չի լինում։
Տենց բան չկա։
Կամ կլինում է իրավունքի գերակայություն կամ չի։
Չէ, միանշան, չէ, եկեք սենց մի հատ մասը, երբ որ
միացնանք։ Կարգում են սահմանադրական արժեքը կամ մարդը արժեք է
եւ ես մի հատ արտահայտեմ, հետո դուք էլ արտահայտեք, հա, նայեք, երբ որ սահմանադրությունը միացյալ նահանգների ընդունվեց, հա, 18-րդ դարում, հա, ինքը միանշանակ չսկսեց միանգամից գործել, որովհետեւ սահմանադրություն ոչ միայն կարևոր է սահմանադրության մեջ գրված այդ իմաստային հոդվածները, այլ նաև կարևոր է, որ դեֆակտո ինստիտուտներ ձևավորվեն, որոնք կպաշտպանեն այդ սահմանադրական կարգը։ Օրինակ շուկական ինստիտուտները ձևավորվեն, ձևավորվեն կուսակցությունները, ձևավորվի ընտրական համակարգը։ Միանգամից երբ որ դու սանդրուց ես հայտարարում, չի նշանակում, որ միանգամից համակարգը ստեղծում, դա էվալյուացիոն պրոցես է։ Ու հիմա մենք ավելի շատ էվալյուացիոն պրոցեսով ենք դրա այդ ուղղությամբ շարժում, որը եթե մենք այս պահին կասեցում ա փոխվում ա պարտամենտական անցնում, այդ ժամանակ մեծ մարտահրավեր ան դնում։ Իմ համար այս պահին երեկա հանդիսանում ա համանդրակարգի երաշխավոր։
Մի պահ միջենք ձեր զրույցը լսելու համար, թե այդ էվոլյուացիոն փոփոխությունները այդ գործընթացը ինչպես է պատկերացնում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Մենք բացեի բաց հայտարարել ենք եւ այսօր էլ հայտարարում ենք, որ ծրագրել ենք սահմանադրության շրջանակներում իրականացվող համաժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հրաժարական պարտադրել, որից հետո անցկացնել արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախապես բնականաբար հիմնովին վերափոխելով ընտրական օրենսգիրքը եւ նրանում ընդգրկելով այնպիսի դրույթներ, որոնք այսուհետև կբացառեն լայնածավալ եւ համակարգային բնույթ կրող ընտրակերտիկների հնարավորությունը եւ հարթակում ոչ ոք չի առարկի։ Ստրատեգիայի հարցում մենք միակամ ու վճռական ենք եւ գնալու ենք մինչեւ վերջ, այսինքն մինչեւ սարկիսյանական ռեժիմից լիակատար ազատագրումը։
Մարտավարության հարցում միակամ եւ վճռական են, սակայն հենց հարթակի վրա բռնկվեցին տարաձայնությունները, ինչ վերաբերում էր արտաքին քաղաքական կողմնորոշմանը, այս էլ որ երրորդ անգամ, ու այսպեսի ես մեկնաբանություն կարդացի վերլուծաբաններից մեկը, որ ըստ էության Տեր Պետրոսյանը իր երեկվա ելույթով կարողացավ անգամ Սերժ Սարգսյանից եւ հանրապետական կուսակցությունից ավելի լավ հիմնավորել, թե ինչու ենք Հայաստանը պիտի անդամակցի Եվրասիական միությանը, այդպես է արդյոք։
Ես շատ չեմ ուզում քննարկեմ այս շարժման առաջնորդների ներքին խնդիրները եւ հարցադրումները, այսինքն ներքին եւ արտաքին խնդիրները, որ իրենք ուղղակի բարձրացնում են։ Ես բայց կարևոր հարց կա, որ ելույթի սկզբում նա նշեց հիմնախնդրի ձևակերպման առումով, եթե նա նշում է համանրական շրջանակներում ենք իրականացնելու իշխանափոխություն կամ որևէ
օրենսդրական
ամբողջ քննի նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ձևակերպի հիմնախնդրի, որ Հայաստան դեռևս չի գործում սահմանադրության սահմանադրական կարգը։ Եթե չի գործում սահմանադրության սահմանադրական կարգը, ապա երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրության շրջանակներում ենք իրականացնելու դա, ուրեմն մի բան այստեղ չի բռնում։ Իմ ամբողջ քննիը, երբ որ ես խոսում եմ, քես Արմեն հետ որ դիճում ենք, ամբողջ քննի դրա մեջ է, որ հիմնախնդիրը ի սկզբանե սխալ է ձևակերպված։ Այսօր Հայաստանում երբ որ չի գործում սահմանադրական կարգ, գործում է մի այլ կարգ, որի շրջանակում էլ նրանք քաղաքական պայքարը ծավալում են։ Այս դիտանկյունից արդեն մենք խոսենք արտաքին քաղաքականության դերերի մասին, թե ով ավելի կողմ կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության, ավելի կորստին կամ ավելի ուժեղացնեն, արդեն երկրորդական է դա։ Երբ որ կարևորագույն խնդիրը երկրի ներսում որևէ տեսակ համաձայնություն հարգելու եւ սահմանական կարգ հաստատելու առումով չի քննարկվում եւ չի արմատավորվում։
Նայեք, գործում եք սահմանդրակարգ չկա, դա ամբողջովին այդպես չի, այդ հիմնավորումը ես չեմ կիսում, որովհետեւ սահմանդրակարգ կարգ որոշակի ձևով կա, պարլամենտը բան ամեն ինչ ձևավորված է սահմանդրույթ ֆորմալ
առումով
սահմանդրության շրջանակներում, նույնիսկ երբ որ Սերժ Սարգսյանը
կներես մի հատ հարցը, երբ որ դու խոսում ես սահմանդրական կարգի մասին, դու նկատում ես, թե սահմանդրության բովանդակության առումով քանի ինստիտուտ են ձևակերպված,
չէ, քանի ինստիտուտ
արժեքային մակարդակում,
արժեքային մակարդակում ես բազմիցս գիտես իմ տեսակետը, ես գիտում եմ, որ սահմանդրությունը գործելու համար ոչ թե արժե համակարգ պետք, այլ կառավարման այդպիսի համակարգ պետք, կառավարման համակարգի դեպքում ա սկսում սահմանդրությունը գործել, դեպ ամենակարևոր համակարգը, որ պետք է կանա, որպեսզի սահմանդրությունը աշխատի, իմ համար դա ընտրական ինստիտուտն է։ Բոլոր այսօր աշխարհում բոլոր ժողովրդավարությունների շարժիչ ուժը միշտ էլ հանդիսանում է ընտրությունների, եթե ընտրությունները չլինի, լեգիտիմության հարցը առաջանում, ու հետո պատասխանատվության հարցը առաջանում։ Դու չգիտես որևէ ժողովրդավարություն, որը առանց ընտրությունների լինի։
Դրանք ուղղակի իշխանության ձևավորման տարբերակներից մեկ,
տարբերակներից
մեկը, եթե խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը ընտրությունից ժողովրդավարությունը ամենօրյա գործողություն,
ամենօրյա
գործողություն, ժողովրդավարությունը դա մարդու իրավունքների հիման վրա համակեցության ստեղծումն է, որը ամենօրյա պայքար է, ամենօրյա գործողությունը, ամեն օր, ամեն համայնք, ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն իր երազանքների ձեռնելով, իր մարդու իրավունքներին,
բայց որպես այդ համանդարությունը գործի,
դրանից հետո հաջորդ խնդիրն է գալի, թե ինչպես մենք կարող ենք կառավարել կամ ինչպես կարող ենք համակարգել,
նայեք, որպես այդ համանդարությունը
աշխատի, ժողովրդավարության ինքում իամ բացառապես դրես ընդգրացնել, ես դա ձևակերպ
պատասխանել։ Իհարկե կպատասխանեք, բայց այս ընդհանրականից բացի ուզում էի նաև ձեր մեկնաբանությունն են լսել այն առիթով, թե կարծես թե որոշել են երեակի շրջանակում չհանդրադառնալ Արտակին քաղաքական հարցերին, բայց այս էլ երկրորդ հանրահավաքն է, չի հաջողվում դրանից խուսափել։
Որովհետև հանրային քննարկումը դա շարունակվում էր, հարցեր էր առաջանում ու պետք էր այդ հարցերին նորից պատասխանել։ Կարծում եմ, որ դրանից հետո եղավ նաև միջազգային մամուլում հրապարակումներ, որ դա ռուսական եւ ուկրաինական, որտեղ հնչվեց, որտեղ գրված էր, որ սա ԵՏՄ-ին դեմ է, ստիփաց նորից են անդրադարձել, բայց եթե նու Հայաստանում էլ է դա շարունակություն ունեցել, եթե չլիներ, ես կարծում եմ, որ անդրադարձ եւս մի անգամ չեր լինել, բուն պատճառը ի օբյեկտիվ իրավիճակը առաջացել, որը ստիպել է նաեւ անդրադառնալ։ Հետ գալով սահմանդրության, որպեսզի իշխանությունը իր ամենօրյա պատասխանատվությունը զգա ու ամենօր աշխատի հանրության պահանջները բավարարելու համար, ինքը պետք է իմանա, որ հաջորդ անգամ ընտրվելու խնդիր ունի։
Դա է հենց խնդիրը։ Այս դեպքում ինչու է հիմա շարժում սկսվել, եթե չի սպասում ընտրությունների ժամանակ սկսվի։ Այսինքն 2017 թվականի ընտրությունները լինեն, եթե ընտրությունները կարելի է համակարգ կար գործում, հա։ Ասենք այսօր 2014 թվականի վերջնա, 2017
թվականի։
Ոչ միայն նախապատմ, միանշանակ Սերժ Սարգսյանը սկսել է համանդրական փոփոխություններ։ Համանդրական փոփոխությունները նշանակում է, որ Հայաստանը ստեղծվելու է, այսպես ասած, ավտորիտար ռեժիմ ուժեղացնող մի համակարգ։ Մենք գնալու ենք Հյուսիսային Կորեայի
ճամփորդել։
Միանշանակ, միանշանակ։
Ասենք 2008 թվականը, ասենք երբ որ իրանք բռնի ուժով, ասենք իշխանությունը կարողացան պահել, ասենք համանդրություն չխախտեցին, կամ ասենք 2012 թվականը, ուզում ասեմ, ստեղ
չէ,
համանդրության բովանդակությունը, թե ուղղակի ուժի հասնելն
է։ Համանդրությունը 50 հոդված ասում է, որ երկու անգամ անընդմեջ ընտրվելու իրավունք, երկու անգամից ավել անընդմեջ ընտրվելու անձը, բայց այդ դեպքում սա ամբողջովին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունն է, որովհետև եթե նայում ենք, որով հանրապետականում նույնիսկ այդ ենթուզիազմը չկա, որպեսզի պաշտպանեն։
Ուրեմն Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը հայտարարեց, թե հայացակարգի վերաբերյալ նախագահի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կդառնա 2015-ի փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում, եւ Գագի Ծառուկյանը անգամ հանրահավաքում սա արձանագրություն, որպես ասած, որ այս խնդիրը հետաձգվեց ժողովրդի ճնշման շնորհիվ, սա համարում են ընդդիմության հաջողությունը։ Ահա թե ՀՀԿ-ի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ինչպես էր արձագանքել ընդդիմադիրների սա իրենց հաջողությունը համարելու վերաբերյալ այս հայտարարություններին։
Ընդդիմության մեր գործընկերների ընդդումները մտածածին են, և նախագահի խոսնակը շատ հստակ եւ ամբողջական տվել է պատճառները, թե ինչու փետրվար եւ մարտ ամիսներին, եւ որպեսզի, որովհետեւ լինի առաջին լավ լայն քաղաքական քննարկում մասնի, եւ սա այն փաստաթուղթը չէ, որ հապշտապ եզակացությունների կարիք կա, սա միայն խոսում է նրա մասին, որ հանրապետության նախագահը ցանկացած բարեփոխում իրականացնելու ժամանակ հաշվի առնում հասարակական եւ քաղաքական ժողովի իրավական շրջանակների ամբողջական կարծիքը։ Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է պատճառներ կամ առիթներ փնտրեն, որպեսզի ուրախանան, ապա խնդրի ես այդտեղ չեմ տեսնի։
Սա իրոք ընդդիմության հաջողությունն է, թե սա իշխանության գործելակերպն է արկախել խնդիրները, լինի տրանսպորտի սակագին, լինի շրջանառության հարկ, ամեն ինչ ինչի կապակցությամբ ինչ-որ ընդվզում ըմբոստություն կա։
Այսինքն համանդրական բարեփոխումները դրանք երբ որ սկսվեցին Հայաստանի Հանրապետություններում, չէին բխում ժողովրդական պահանջից, եւ ասենք այս պայմանությամբ Հայաստանի Հանրապետություն չէր հասցել այն իրավիճակը, որ համակարգի զարգացման եւ առողջացման համար անհրաժեշտ է համանդրական բարեփոխումը, եւ այսօրվա համանդրություն չի բավարարում, որպեսզի մենք կարողանանք երկիրը առաջ զարգացնել եւ դրա պետքա փոփոխել։ Իրականության մեջ դա լեգիտիմ պահանջ չէ, այսինքն ժողովրդի կողմից համանդրական բարեփոխումները եւ համանդրական փոփոխությունները նպատակ ունեն ապագայում իշխանության քրեաուլիգարխիկ համակարգի պաշտպանության համար, տամ տարբեր խմբավորումների մեջ կամ համաձայնություններ կան, կամ ամեն մեկի ուժը ավելացնել կամ իշխանությունը ավելացնել։ Դրա համար էս պարագայում կարծել, թե ինդիմության պահանջով այղե համանդրության ցույց է կարող իրենց պահանջով այ ցույց չէ, բայց դա հական է, որովհետև ստեղ կարծում եմ, երբ որ մենք խոսենք ապագայում էլ համանդրական քննարկումներ լինի, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի այս հարության մեջ մարդիկ ուղղակի փորձեն իրավագիտակից ձևով ապրել, եւ ինչպես կարող են համանդրության մեջ ամրագրված արժեքները իրենց ամենօրյա առօրյա կյանքում կենսագործել, եւ ինչպես պարտավորություն եւ պատասխանատվություն ստանձնել եւ կարողանալ պարտվել, որպեսզի դրանք հարգվեն։
Հայաստանյան զարգացումներին ուշ-ուշով հետևում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, կա ակնհայտ ուշադրություն հարևանների, արևմտյան, արևելյան երկրների կողմից, ինչ կարծիք ունեն Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Նրանց նախևառաջ հետաքրքրում է Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության տեսակետը Եվրասիական միության վերաբերյալ։ Անուշ Մկրտչյանի հարցերին պատասխանել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։
Հայաստանի ներքին քաղաքական զարգացումները ամենայն հավանականությամբ չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ երկրի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության վրա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը պատասխաններով ազատության հարցին ուշադրություն հրավիրեց 3 ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին մասնավորեցներով։
Если вы слышали выступления оппозиционеров, то практически все из них выступают за сохранение статуса Армении в Евразийском экономическом союзе։
Եթե դուք լսել եք ընդդիմադիրների երեկվա ելույթները, ապա կտեսնեիք, որ ըստ էության գրեթե բոլորը հանդես են գալիս հոգուտ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի կարգավիճակի պահպանմանը։ Գործնականում ոչ ոք դեմ չէ տնտեսական այս միությանը, բացառությամբ թերևս մեկ ուժի, ասաց Վոլինկինը։
То есть никто против не выступает фактически, кроме одного, наверное։
Հիշեցնենք, ոչ իշխանական երեկի երեկվա հանրահավաքում չշրջանցվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության թեման։ Միայն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը դեմ արտահայտվեց Հայաստանի անդամակցությանն այս կառույցին։ Մեջբերում եմ նրա ելույթից։ Սերժ Սարգսյանը, որպես ոչ լեգիտիմ պաշտոնյա, իր առոչինչ ստորագրությամբ Հայաստանը տանում է սխալողությամբ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում շեշտեց, որ անդամակցությունն արդեն կայացած իրողություն է։
Ինչ եթե Հայաստանը սարգսյանական վարչախմբի ձախորդ քաղաքականության և անխուսափելի զարգացումների հետևանքով հայտնվել է Եվրասիական միությունում, դրա համար ինչ է ազգովին սուք հայտարարենք, ողտանք, լաց լինենք, անդադար նվնվոցներով թևաթափ անենք և վերջնականապես վհատեցնենք մեր ժողովրդին, թե հակառակը, թե մեզ քշտենք և օգտվելով այդ միության ընձեռած հնարավորություններից, իչկա մի համակարգ, որ հնարավորություններ չպարունակի և փորձենք շնացնել, բարեկարգել մեր երկիրը։
Իվան Վոլինկինի ուշադրությունից չի վրիպել այն հանգամանքը, որ առաջին նախագահը իր ելույթի զգալի մասը կառուցել էր Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու փաստի վրա, այդուհանդերձ Ռուսաստանի դեսպանը զերծ մնաց գնահատականներ հնչեցնելուց։
Не буду давать оценки выступлениям, но я скажу, что в его выступлении значительная часть была уделена именно евразийству.
Մի քանի օր առաջ New York Times օրաթերթին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միացել է հաշվի առնելով իր ազգային շահը, տնտեսական եւ աշխարհակաղակական հետաքրքրությունները, եւ տնտեսական այս կառույցին անդամակցելու որոշումը չի ընդունվել արևմուտքի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Վերջին օրերին Հայաստան ժամանող եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս իրենց ելույթներում հնարավոր են համարում Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետագա զարգացումը, արևելյան գործընկերության շրջանակում բոլոր այն ուղղություններով հարաբերությունների ամրապնդումը, որոնք իհարկե համատեղելի են Հայաստանի քաղաքական վերջին ընտրության հետ։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը պատկերացնում Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունները, որին կին ասաց.
У России есть свои отношения с Европейским Союзом, и это совершенно нормально, когда государства развивают многосторонние отношения. Важно то, чтобы они не были в ущерб.
Ռուսաստանն իր հարաբերություններն ունի Եվրամիության հետ, եւ լիովին նորմալ է, երբ պետությունները փորձում են բազմակողմանի հարաբերություններ զարգացնել։ Կարևորն այն է, որ դրանք չլինեն իվնաս Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Ну, я считаю, что это правильное стратегическое решение присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу.
Բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միանալով ճիշտ ռազմավարական որոշում է կայացրել, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի համար փակ են այլ երկրների հետ համագործակցելու հնարավորությունները։
Но это не означает отнюдь, что закрыты двери для сотрудничества с другими странами.
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, վաղը երեկոյան ժամը 8-ին եթեր ենք հեռարձակելու Հրերթան Ռեզանի կիրակնորյա վերլուծականը։ Թեման այս հանրահավաքն է, մեր զրուցակիցները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն են։ Կանդրադառնանք նաև Շանթ Հարությունյանի և նրա գաղափարակիցների դատավարությանը։ Թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջը։ Այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 7:00-ին։